неохоче відповіла вона із-за шафи. Приміщена судетка. Нарешті до мене дійшло те, що інший давно б уже зрозумів. Деякі речі я іноді сприймаю дуже туго. Відвернувшись від своєї співрозмовниці, я готував турецьку каву на чеський манір. Літо мержиться. Нараз у пам'яті спливла жива і яскрава картина чотирирічної давності. Тоді я вперше йшов дорогою, якою судилося мені ходити щодня всі ті роки. Довга, схожа на змію, тяглася колона в'язнів, затиснута поміж двома рядами охоронників. Уже виднілася вежа Літомежицького костьолу. Перші будиночки передмістя були зовсім близько. «Підтягтись!» Ляскучими вигуками охоронники підганяли в'язнів, примушуючи марширувати тісно один за одним. На щось інше фельдфебельським головам бракувало фантазії. Наступати на п'яти тому, хто йде попереду, страшенно неприємно і втомливо. І саме тому прокляте слово «Авген» з тупою упертістю летить і летить уздовж колони праворуч, ліворуч, ближче, далі, викрикуване пронизливими тенорками і баритонами. Новачки, яких уперше женуть на роботу, часто дорого платилися за власну недосвідченість. Того разу хтось наступив мені ззаду на ногу і скинув черевик, а я, дурень, вийшов на два кроки із шеренги і заходився його натягати. Хіба я міг знати, що позавчора якийсь відчайдушний бранець саме у такий спосіб спробував утекти? Він спіймав кулю есесівця ще до того, як перескочив придорожній рівчак. Хтось із тих, що йшли позад мене, побачивши, як один з охоронників зірвав з плеча гвинтівку, кинувся до мене і втягнув назад у колону. Кілька стусанів і ударів прикладом – недорога ціна за врятоване людське життя. Увечері після повернення з роботи я розшукав у камері свого рятівника, щоб подякувати йому. «Я Патрік Бехни», – відрекомендувався той молодик. Лізелотта тим часом одяглася, і я приніс їй чашечку кави. Вона вмостилася у кріселку і поторсала розхитане бильце. «Цей паршивий пансіон, лип дешевшого, навряд чи знайдеш. А варити каву ви вмієте», – сказала вона, покуштувавши. «То як вам тут ведеться? Ви за свій кошт приїхали. Видно, вам тут не переливки». В мені прокинулася патріотична гордість. «Чому? Фірма мене чудово забезпечила». «І як довго ви тут пробудете?» «Ще не знаю. Побачу, як воно буде. Може, півроку або й довше». Я вже краще придивився до неї. Їй було років 25, але виглядала старшою. Обличчя вона встигла вже трохи підмалювати, проте біля рота у неї залягла зморшка, а у сірих очах можна було прочитати настороженість і розчарування. «Де ж ви встигли побувати, їдучи сюди?» – запитав я. «Та коли не хочете, можете не відповідати». «Тут немає ніякої таємниці», – сердито мовила вона. «У Німеччині тепер сутужно. А я там сподобалася одному французові, який був у полоні. От він і сказав, що ми одружимося. З горем пополам він свою обіцянку виконав, але на цьому все й скінчилося. Не встиг він тут навіть як слід очуняти, як раніше я не вірила, а тепер сама бачу, що більших за французів-бабаїв не знайдеш у цілому світі. Щоб зустріти тут чоловіка, який, крім усього іншого, не був би босяком, на це треба вродитись щасливою. Дівчиною я жила мрією про щастя, тільки ж до таких людей, як я, щастя не йде. І з чого ж ви тепер живете?» Вона ковтнула кави, поморщилася. «Не люблю дурних запитань. Даруйте». Я відсунув чашку. «Пора прощатися. Емігрантам, мабуть, завжди нелегко на перших порах», – сказав я, аби не мовчати. «А вже ж важче. Важче, ніж тим, які зробили з нас емігрантів, блимнула вона на мене. «У вас є батьки?» – запитав я без особливої цікавості. «Хіба я виглядаю такою старою, що вже не могла б їх мати? Де ж вони живуть?» «Тепер у Вріссені», – вона знову мало не вороже глянула на мене. «Маємо за все це дякувати вам, чехам». «Мені особисто?» «А собі? Ані трохи?» «Жоден із вас і словечка не сказав, коли нас гнали у товарні вагони, валізку на 30 кіло в руки і марш наволоч. У матері є духа, у батька якраз страшенно боліли зуби, і то, мабуть, взагалі був перший транспорт із Чехії. Хтось мав бути першим. Принаймні, ви вже пережили це. І вам не соромно». Тепер голос її різав, мов пилкою. «Я вам щось розповім. Один ваш поруб'яга з пов'язкою на рукаві і автоматом на шиї, революційна гвардія чи як там, мав вигляд більш-менш пристойної людини. Він прив'язався до мене, мовляв, є можливість, чи не буде з мого боку трохи доброї волі і таке інше. Словом, був там за вокзалом якийсь лісок. А коли потім разом з іншими він заганяв нас у вагони, то сказав таке, що я до смерті не забуду. Якщо я від тебе щось підхопив, дівко, то і в рейху знайду і розіб'ю тобі писок. Оце такі ваші чеські кавалери. Навіщо ви мені до біса це розповідаєте? Наїжачився я. Це не я вас тягав у кущі. Я вам хвилину тому варив каву. Краще не треба ставити знак рівності між однією вашою особистою пригодою і всім чеським народом. Якщо ми підемо цим шляхом, то я вам швидко доведу, що це ваші кавалери в минулій війні мають на своїй совісті смерть 40 мільйонів чоловік. Вибачте, що затримала вас. Лізелотта махнула рукою з наманікюреними нігтями, і я подумав, навіщо, власне, я сперечаюся з нею? Вистачить мені клопоту із власними проблемами. Дівчина підвелась, схвильовано пройшлася по кімнатці з кутка в куток, потім подивилася на мене, ніби щось зважуючи. «Як прізвище тієї, що ви шукаєте?» Я сказав. Лізелотта допила каву, притримуючи пальцем ложечку, дістала сигарету. Я хотів піднести її вогню, та вона сама запалила сірника. «Треба було б наплювати на вас, не те, що помагати. За все. Але, мабуть, вам щастить більше, ніж ви заслуговуєте. Здається, я дещо знаю про ту жінку. Випадково». Вона скоса глянула на мене. Я, приголомшено, відкинувся на спинку стільця. «Невже справді знаєте її?» «Її – ні. Але знаю її чоловіка. Він живе в одному особнячку у Сент-Клу».